Είμαστε στο θέμα της 31ης υποθέσεως του μικρού Ευεργετινού που μιλά για την κατάνοιξη, για το πένθος και τα δάκρυα, πόσα είναι τα είδη του και ποιες οι διαφορές του. Και είδαμε από αυτόν τον πολύτιμο πλούτο και εμπειρία των Αγίων Πατέρων μας αυτήν την ευλογία των δακρύων και της κατανοίξεως, πώς οι πατέρες το εργάστηκαν σοφά και έδρεψαν καρπούς εύχυμους και πλούσιους, οι οποίοι ήταν γεμάτοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γιατί αγωνίστηκαν με όλη τους την καρδιά και με όλη τους την ύπαρξη σε αυτή την ιερά εργασία της κατανοίξεως. Λέγει λοιπόν ο Αββάς Θεόδωρος στον Ευεργετινό, στα κελία. Τα κελία ήταν ένας μοναστικός χώρος στην Νητρία της Αιγύπτου που κατοικούσαν ασκητές, αναχωρητές και αγωνίζονταν εκεί τον καλόν αγώνα. Στα κελία λοιπόν αυτά κατοικούσε κάποιος αδελφός που είχε αποκτήσει το χάρισμα της κατάνοιξης. Το ρωτήσαμε λοιπόν για τα δάκρυα, γιατί άλλοντε έρχονται μόνα τους και άλλοτε δεν μπορεί κανείς να τα προκαλέσει ούτε με έντονη προσπάθεια. Βλέπετε αυτό το φαινόμενο των δακρύων που άλλοτε έρχονται από μόνα τους χωρίς να τα προκαλέσεις, χωρίς να τα φέρεις εσύ ο ίδιος, και από μόνα τους έρχονται μες στην ύπαρξή μας και ο άνθρωπος μπορεί να κλαίει, κατανήσεται, μαλακώνει η καρδιά του και εκβλίζει δάκρυα, και διαρωτάται κανείς πώς έτσι, ας πούμε, χωρίς κάποια προηγούμενη προεργασία. Και αυτό το πράγμα απασχόλησε και τους πατέρες που ήσαν εργάτες των δακρύων και της κατανοίξεως. Άλλοτε λοιπόν τα δάκρυα έρχονται μόνα τους και άλλοτε ό,τι και όσο και να προσπαθήσεις, όσο και να τα προκαλέσεις, ακόμα και με έμπονη προσπάθεια, όπως λέγει εδώ, δεν μπορεί κανείς να τα φέρει τα δάκρυα. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό, ρώτησαν έναν αδελφό στα κελία. Και ο γέροντας απάντησε, τα δάκρυα είναι όπως η βροχή και ο άνθρωπος είναι σαν το γεωργό. Όταν λοιπόν έρχονται τα δάκρυα, αυτός που καλλιεργεί την καρδιά του πρέπει να αγωνίζεται για να μην χαθεί τίποτα από τη βροχή, αλλά να μαζευτεί όλο το νερό στον κήπο του και να το ποτίσει. Σας λέγω, παιδιά μου, ότι πολλές φορές μια μέρα βροχής είναι αρκετή για όλον τον χρόνο και σώζει όλους τους καρπούς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και όταν καταλάβουμε ότι έρχεται, ας αγωνιστούμε να φυλάξουμε τους εαυτούς μας και ας αφοσιωθούμε με σε επίμονη ηκεσία του Θεού, γιατί δεν ξέρουμε αν θα βρούμε και άλλη μέρα τη βροχή εκείνη. Βλέπετε οι πατέρες πόσο όμορφα μας διδάσκουν μέσα από την εμπειρία τους. Τα δάκρυα, μας λένε, είναι όπως η βροχή και ο άνθρωπος όπως το γεωργό. Όπως λοιπόν ένας γεωργός που καλλιεργεί το χωράφι του και τα δέντρα του και τα προσέχει, όταν βρέξει φροντίζει να μην χαθεί τίποτα από τη βροχή, αλλά μαζεύει όλο το νερό εκείνο στον κήπο του για να πιούν τα δέντρα και τα φυτά και να αντέξουν στην υπόλοιπη ξηρασία, έτσι και μάλιστα, όπως λέγει εδώ, και με τα δεδομένα βέβαια της ερήμου εκείνης, και μια μέρα βροχής ακόμα μπορεί πολλές φορές, λέγει ο Αββάς εδώ, να σώσει τα δέντρα και να τα κρατήσει όλον τον χρόνο. Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς να προσέχουμε και να αγωνιζόμαστε, ώστε όταν μας επισκεφθούν τα δάκρυα και κατανυχθεί η καρδιά μας και η ψυχή μας, να αγωνιστούμε να φυλάξουμε τους εαυτούς μας, ώστε να μην διασκορπίσουμε αυτόν τον πολύτιμο πλούτον και την πολύτιμη ενέργεια του πένθους, της κατανοίξεως και των δακρύων, αλλά ευρισκόμενοι σε αυτήν την κατάσταση να οικετεύσουμε τον Θεό επίμονα. και να παρακαλούμε τον Χριστό εκείνη την ώρα που η καρδιά μας είναι κατανενιγμένη και εκβλίζουν τα μάτια μας δάκρυα, να παρακαλέσουμε τον Κύριο να τύχουμε του Θείου Ελέους και της αφέσεως των αμαρτιών μας και της δικής του παρουσίας και της δικής του αγάπης. Και πώς διατηρεί κανείς αυτή την κατάνοιξη, το λέγει ο Άγιος ο Αβάς αυτός, ο αδελφός που το διηγείται, ο Αβάς Θεόδωρος, και λέγει πάρα πολύ ωραία και πρακτικά πράγματα. Διαβάζουμε πιο κάτω. Τότε λοιπόν το ξαναρωτήσαμε, πώς διατηρεί κανείς την κατάνοιξη όταν έρχεται, και αποκρίθηκε ο γέροντας: εκείνη την ημέρα ή για όσο διάστημα ενεργεί μέσα του το πένθος, πρέπει να προσέξει τα εξής. Όση ώρα και όσες μέρες, και βέβαια μιλούμε για μέτρα ασκητών της ερήμου, όχι για δικά μας που είμαστε μέσα στον κόσμο και συνεχώς είμαστε αναγκασμένοι να συναναστρεφόμεθα με ανθρώπους, αλλά όπως είδαμε προηγουμένως, μπορεί κάποιος να φυλάξει το πένθος και την κατάνοιξη μέσα στην καρδιά του και να τα έχει μαζί του, εάν προσέχει να μην παραβαίνει τη συνείδησή του και τις εντολές του Θεού. Όμως ας δούμε πρακτικότερα τι λέει αυτός ο Αβάς των Κελίων. Αποκρίθηκε ο γέροντας: εκείνη την ημέρα πρέπει να προσέξει τα εξής, να μην επισκεφθεί άνθρωπο, να φυλαχθεί από την γαστριμαργία και την υψηλοφροσύνη, ώστε να μην φανταστεί καθόλου ότι κλαίει, να μην κατακρίνει κανένα, να αφοσιωθεί στην προσευχή και στην μελέτη. Βλέπετε, λέγει κάποια πρακτικά πράγματα. Όταν λέει μέσα στην καρδιά σου βλέπεις ότι λειτουργεί το πένθος και η κατάνοιξη και τα δάκρυα και η προσευχή, μην επισκεφθείς εκείνη την ημέρα κανέναν άνθρωπο. Βέβαια επαναλαμβάνω ότι μιλούμε για δεδομένα της ερήμου και για δεδομένα της μοναχικής ζωής. Όμως σε μας πώς μπορεί να ισχύσει αυτό? Γιατί εμείς ζούμε μέσα στο σπίτι μας, μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στα δεδομένα του κόσμου. Σίγουρα δεν μπορούμε να απομονωθούμε από τα παιδιά μας και τους συζύγους μας και τις υποχρεώσεις μας που έχουμε. Αλλά μπορούμε να προσέξουμε τον εαυτό μας. Μπορούμε να προσέξουμε την καρδιά μας, ώστε να μην πει τίποτα το οποίο να είναι βλαπτικό ή να είναι παράβασης εντολής του Θεού και να μας κάνει έτσι να απολέσουμε τη θεία αυτήν ενέργεια της χάριτος. Μπορεί λοιπόν να έχουμε επικοινωνίες με τους ανθρώπους, αλλά η καρδιά μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και ιδιαίτερα φυλαγμένη να διαφυλάξει αυτήν τη χάρη. Να είναι σαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στα πρόθυρα εκείνης της καρδίας και σαν τον καλό τον φρουρό προσέχει τίποτα να μπει μέσα στην καρδιά μας για να χαθεί η χάρη της κατανοίξεως. Ακόμα να φυλαχθούμε από τη γαστριμαργία, αυτό μπορούμε να το κάνουμε έστω και αν ζούμε στον κόσμο, και όχι μόνο εκείνη την ημέρα, αλλά πάντοτε πρέπει να διακρίνει τον αγωνιζόμενο χριστιανό, πρέπει να τον διακρίνει η σοφροσύνη, να τον διακρίνει η εγκράτεια, να τον διακρίνει το πνεύμα της λιτότητος και το πνεύμα της νηστείας, να διακρίνει τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται, και αγωνιστούμε ακόμα και από την υψηλοφροσύνη. Είναι γεγονός ότι η λεμαργία και η γαστριμαργία εκδιώκουν την κατάνοιξη από την καρδιά μας, γιατί κολλά η ψυχή μας και κολλά το μυαλό μας στην ευχαρίστηση των φαγητών και στην πολυτέλεια των φαγητών, και έτσι χάνεται αυτή η παρουσία της Θείας Χάριτος στην καρδιά του αγωνιζομένου. Όμως ακόμα περισσότερο πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος την υπερηφάνεια, να μην θεωρήσει ότι τώρα επειδή έχει κατάνοιξη και επειδή κλαίει έφτασε σε μεγάλα μέτρα. έλεγε σε κάποιον ασκητή, ο οποίος έκλαιγε, έλεγε ο λογισμός του, παρακινούμενος από τον εχθρό της σωτηρίας. Του έλεγε «Μπράβο, κλαίεις, έφτασες σε μεγάλα μέτρα». Και αυτός απαντούσε «Καλύτερα να μην αμάφτανα και να μην έκλαιγα». Και ονίδιζε τον διάβολο και έλεγε «Να λείψουν αυτά τα δάκρυα, αφού είναι δάκρυα που είναι αποτελέσματα των αμαρτιών μου. Καλύτερα να μην αμάρτανα και ας μην έκλαιγα, αφού αμαρτάνω, γι' αυτό κλαίω και κανένα μισθό δεν έχω και καμιά αξία δεν έχω, γιατί αυτά τα δάκρυα είναι αποτέλεσμα των πτώσεων και των αμαρτιών μου». Όμως επειδή τα δάκρυα και η κατάνοιξη όντως προκαλούμε στην καρδιά του ανθρώπου την θεϊκή παρηγορία και μια θεϊκή γλυκύτητα, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο η κοινοδοξία να ξεπροβάλλει έστω και με ένα πολύ πολύ λεπτόν τρόπο. Ας περιφρονήσουμε την κοινοδοξία και ας καλλιεργήσουμε τα δάκρυα. Ας μην πούμε ότι θα διώξω τα δάκρυα και το πένθος για να μην με πιάσει η κοινοδοξία. Όχι. Μας χρειάζονται τα δάκρυα, μας χρειάζεται η κατάνοιξη και βέβαια ασφαλώς πρέπει και την υψηλοφροσύνη και την υπερηφάνεια να την καταδιώξουμε με το μαστίγιο της αυτομεμψίας και το μαστίγιο της ταπεινώσεως, θυμούμενοι ότι εμείς δεν κλαίμε γιατί είμαστε χαριτωμένοι άνθρωποι, γιατί είμαστε προχωρημένοι στην πνευματική ζωή. Εμείς κλαίμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί, γιατί είμαστε τραυματισμένοι, γιατί είμαστε εμπαθείς. Εμείς κλαίμε γιατί είμαστε μακράν του Θεού, όπως κάποιο παιδάκι το οποίο κλαίει μέσα στους δρόμους αναζητώντας τον πατέρα του και τη μητέρα του, και έχει τεράστια διαφορά το παιδάκι αυτό που ψάχνει κλαίγοντας τους γονείς του από αυτό το παιδάκι το οποίο κλαίει από χαρά γιατί είναι στην αγκαλιά της μαμάς του και του μπαμπά του. Έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο. Εμείς είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που κλαίμε και πρέπει να κλαίμε ψάχνοντας τον Θεό Πατέρα μας, ψάχνοντας την ωραιότητα της κατά Θεών, της κατοικών Θεού δημιουργίας της ψυχής μας, ψάχνοντας αυτήν την ωραιότητα με την οποία ο Θεός εκόσμησε την ύπαρξή μας. Δεν κλαίμε γιατί είμαστε μέσα στον πλούτον εκείνο της θεϊκής παρουσίας. Εμείς κλαίμε γιατί είμαστε τραυματισμένοι, είμαστε ετοιμοθάνατοι, είμαστε μολοπισμένοι από τα πάθη και τις αμαρτίες μας. Με αυτό το φρόνημα να εκδιώκουμε τους λογισμούς της ιήσεως και της υπερηφανίας, οι οποίοι είναι όπως το νερό που σβήνει τη φωτιά, είναι όπως το νερό που σβήνει την φλόγα της κατανήξεως και δεν αφήνει τίποτα. Θα προσέχουμε λοιπόν ότι εκείνη την ώρα που μας επισκέπτεται το πένθος να μην κατακρίνουμε κανένα, να μην λέμε ότι αυτός δίπλα μου δεν κλαίει ή μιλά ή γελά ή κοιτάζει απρόσεχτα ή δεν προσέχει τον εαυτόν του, γιατί αυτοί οι λογισμοί είναι συνηθισμένοι στους αγωνιζομένους να εμφανίζονται. Και τους λογισμούς θα διώξουμε, αλλά και την ιερά ενεργασία του πένθους και της κατανήξεως δεν θα την παραμελήσουμε. Γιατί μετά ο διάβολος, άμα δει ότι με τον πρώτο λογισμό εμείς αφήνουμε το πένθος, τότε άλλη δουλειά δεν θα κάνει από το να μας πολεμεί και στη συνέχεια εμείς θα τα αφήνουμε όλα και να τρέχουμε δεξιά-αριστερά καταδιώκοντες πονηρούς λογισμούς και ακαθάρτους. Να μην κατακρίνουμε λοιπόν κανένα και να αφοσιωθούμε, λέγει ο Αββάς αυτός, στην προσευχή και στη μελέτη. Ας δώσουμε στον εαυτό μας, αδελφοί μου, όσο μπορούμε χρόνο προσευχής, και σε εμάς που είμαστε στον κόσμο ας αξιοποιήσουμε τουλάχιστον τους νεκρούς χρόνους μας, Είμαστε κάπου και περιμένουμε κάτι. Έτσι, πήγαμε παραδείγματος χάρη σε ένα γραφείο και περιμένουμε. Είμαστε στο γιατρό και περιμένουμε. Είμαστε, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο και ταξιδεύουμε. Ας μάθουμε να λέμε την ευχή. Ας μάθουμε να επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας. Ας αξιοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο για να μιλούμε στον Θεό και να τον παρακαλούμε να μας δώσει την παρουσία του και το έλεος του. Ας μη σπαταλούμε τον χρόνο, τον νεκρό χρόνο, σε μάταιες ενασχολήσεις και λογισμούς ματαίους και ανοφελείς. Εάν στον κόσμο μέσα αξιοποιήσουμε τους νεκρούς χρόνους που έχουμε, λέγοντας την ευχή και έχοντας και καλλιεργώντας αγαθούς λογισμούς, τότε να ξέρουμε ότι θα κερδίσουμε πάρα πολλά και χωρίς σκόπο θα αποκτήσουμε αρκετό και μεγάλο πλούτο. Λέγει στη συνέχεια ο Αββάς αυτός, «Πάντως όταν έρθει το πένθος, αυτό θα μας διδάξει ποια είναι εκείνα που το ωφελούν και το συντηρούν και ποια είναι εκείνα που το αντικόβουν». Βλέπετε, το ίδιο το πένθος, η ίδια αυτή η εργασία γίνεται δάσκαλος σε μας και μαθαίνουμε από όσα θα πάθουμε ποια είναι αυτά τα οποία βοηθούν το πένθος εκεί που βρισκόμαστε. Ένας καλός λόγος, μια πράξη αγάπης, μια εκκοπή του θελήματος, μια υπέρβαση του θυμού, ένα πνίξιμο του εγωισμού, ένα χαμόγελο στον πονεμένο αδελφό μας, μια καλή κίνηση ταπεινού λογισμού, όλα αυτά συντηρούν και βοηθούν και αυξάνουν το πέθος. Αλλά και ποια είναι εκείνα που το αντικόβουν. Ο κακός λογισμός, ο κακός λόγος, η κακή συμπεριφορά, η απότομη συμπεριφορά. Κυρίως το πέθος το καταστρέφει η κακή μας συμπεριφορά, η σκληρότητά μας. Είπες κακό λόγο για τον αδελφό σου, μην περιμένεις να κατανυχθείς, μην περιμένεις να κλάψεις, μην περιμένεις να σε επισκεφθεί χάρης. Ο κακός εκείνος λόγος εξαφάνισε τα πάντα, τα έκαμε στάχτη και τα διέλυσε, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει χάρης Θεού εκεί όπου ο άνθρωπος συμπεριφέρεται χωρίς αγάπη. Θέλεις ακόπως να έρθει χάρη στην ψυχή σου, τότε πέ καλό λόγο για τον αδελφό, τότε κάμε καλόν έργο για τον αδελφό σου, τότε δείξε συμπάθεια και αγάπη, τότε κόψε το θέλημά σου και θα δεις αμέσως πόσο θα σε επισκεφθεί η χάρης και θα αρχίσει να δίδει τους καρπούς της μέσα από την κατάνοιξη και τα δάκρυα. Μαθαίνει λοιπόν ο άνθρωπος, έμαθεν εξών έπαθεν, όπως λένε οι πατέρες. Μαθαίνει από αυτά που παθαίνει ποια είναι εκείνα που ωφελούν και ποια είναι αυτά που κόβουν το πένθος και στη συνέχεια σαν καλός γεωργός καλλιεργεί αυτά τα οποία του είναι ωφέλιμα και συμφέροντα. Και λέγει ένα παράδειγμα εδώ ο Αββάς των κελίων. Ξέρω, λέγει, ένα αδελφό που καθόταν στο κελί του και καθώς έκανε το εργό χειρών του, του ερχόταν το πένθος και τα δάκρυα. Μόλις λοιπόν άρχιζαν να τρέχουν τα δάκρυα, σηκωνόταν να προσευχηθεί, μα τότε αμέσως σταματούσαν. Έπιανε λοιπόν πάλι το εργόχειρο, σημάζευε το νου του και παρευθείς ξανάρχονταν τα δάκρυα. Βλέπετε εδώ τι λέει, πράγμα το οποίο το ακούσαμε και εμείς από εργάτες του πένθους αυτού. Και ένα παρόμοιο παράδειγμα μας έλεγε και ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Ένας αδελφός, λέγει, μόλις καθόταν να κάνει το εργόχειρο, αμέσως ενεργούσε η χάρη στην καρδιά του και ερχόταν το πένθος και τα δάκρυα. Αυτός, άπειρος και ανώριμος ακόμα, θεωρούσε ότι εκείνη την ώρα έπρεπε να σηκωστεί και να αρχίσει να προσεύχεται. Μόλις όμως το έκανε αυτό και άρχισε να προσεύχεται, τον εγκατέλειπε το πένθος. Ενώ στη συνέχεια, μόλις καθόταν να εργαστεί, στο εργόχειρο πάλι ερχόταν. Το ίδιο, λέει, γινόταν και στη μελέτη. Όταν διάβαζε, είχε κατάνοιξη. Αλλά μόλις σηκωνόταν να προσευχηθεί, έφευγε η κατάνοιξη και δεν είχε δάκρυα. Μόνο όταν ξανάσκευε πάνω από το βιβλίο, άρχισε πάλι να δακρύζει. Τότε λοιπόν κατάλαβε ο αδελφός την αιτία αυτής της διαφοράς και συλλογίστηκε ότι καλά είπαν οι πατέρες, πως το ίδιο το πέθος είναι δάσκαλος. Αυτό δηλαδή διδάσκει τον άνθρωπο όσα τον συμφέρουν. Βλέπετε, το πένθος που είναι ενέργεια της Θείας Χάριτος είναι δάσκαλος του ανθρώπου και αυτό καθοδηγεί τον άνθρωπο και αυτή η χάρις διδάσκει τον άνθρωπο και η χάρις δεν αναπαύεται στο να υπόκειται σε ανθρώπινες μεθόδους και επινοήσεις, έστω και αν ακόμα αυτή είναι η προσευχή και η μελέτη. Βλέπετε, σηκωνόταν να προσευχηθεί, έχανε τη χάρη. Σηκωνόταν να από τη μελέτη πάλι να προσευχηθεί, πάλι έχανε τη χάρη. Εκεί που βρήκε τη χάρη, εκεί έπρεπε να μείνει. Στο εργόχειρο βρήκε τη χάρη, εκεί έπρεπε να μείνει εργαζόμενος στο εργόχειρο. Στη μελέτη τον επισκέφθηκε η χάρις, εκεί έπρεπε να μείνει μελετώντας αυτά τα οποία μελετούσε. Μόλις πήγε να αλλάξει τάχα για να πάρει κάτι περισσότερο, έχασε και αυτό που είχε. Ποια είναι η αιτία, ρωτάει λοιπόν εδώ κάποιος και απαντά ο Αββάς. Έχω τη γνώμη ότι για δύο αιτίες έχανε ο αδελφός το πένθος την ώρα της προσευχής. Για να δούμε ποιες είναι αυτές οι αιτίες, οι δύο. Η πρώτη είναι ότι δεν είχε αποκτήσει ακόμα προσευχή καθαρή χωρίς περισπασμούς. Ρεμβάζοντας και τρέχοντας με τον νου του εδώ και εκεί, δεν διατηρούσε την αρχική κατάνοιξη, αυτή που γεννιόταν μέσα του στο εργόχειρο και στη μελέτη, επειδή όταν έκανε τα τελευταία είχε πιο συγκεντρωμένο τον νου του. Η πρώτη αιτία λοιπόν που έχανε αυτή την ενέργεια χάριτος, λέγει ο Βάση, είναι ότι δεν είχε να αποκτήσει ακόμα καθαρή προσευχή χωρίς περισπασμούς. Δηλαδή δεν είχε ακόμα μεγάλα πνευματικά μέτρα τα οποία θα του επέτρεπαν να κάνει αυτό το έργο του πένθους και της κατανοίξεως χωρίς να χάνει την ενέργεια της χάριτος. Και μόλις επήγαινε να αλλάξει κατάσταση, αμέσως έφευγε η χάρις και τον εγκατέλειπε. Ενώ όταν άρχισε το εργόχειρο και τη μελέτη και ήταν πιο συγκεντρωμένος και πιο αφοσιωμένος, αμέσως ενεργούσε η ευχή μέσα του και του έφερνε την κατάνοιξη. Ήταν δηλαδή ακόμα νήπιος πνευματικά και έπρεπε να ξέρει αυτήν την κατάστασή του και να προσέχει εκεί που τον βρήκε η χάρις, εκεί να παραμείνει εργαζόμενος. Το δεύτερο όμως, η δεύτερη αιτία για την οποία έχανε ο αδελφός το πένθος και η πιο σημαντική, είναι αυτή που θα πει πιο κάτω. Για να μην νομίσει, λέγει, ότι από το δικό του αγώνα και την δική του προσευχή κατόρθωσε να αποκτήσει το πένθος, αλλά να καταλάβει ότι του δόθηκε από το έλεος και τη χάρη του Θεού, έτσι ώστε και σε ευχαριστία του ευεργέτη του να παρακινηθεί και με ταπείνωση μεγαλύτερη να αποκτήσει και να δυναμώσει με αυτά περισσότερο το πένθος μέσα του. Η δεύτερη αιτία είναι για να μην θεωρήσει ο άνθρωπος ότι εξαιτίας της προσπάθειάς του αυξήθηκε το πένθος και η κατάνοιξη. Ο Θεός δεν θέλει να μας δώσει αιτίες καταστροφής μέσα μας και να θεωρήσουμε ότι από τη δική μας ενέργεια και από τη δική μας προσοχή και από τη δική μας εξυπνάδα και τεχνολογία ήρθε το πένθος και εσκήνωσε μέσα στην καρδιά μας. Αντίθετα, ο Θεός θέλει να μας παρακινήσει εις πνευματική εργασία καθαρή και ανώθευτη, μακριά από των βρωμερών εκείνων της καινοδοξίας και του εισιήσεως, που να νομίζουμε ότι λόγω της δικής μας αρετής έχουμε το πένθος. Γι' αυτό και εγκατέλειπε το πένθος των αδελφών εκείνων, γιατί ήθελε το πένθος και η κατάνοιξη, χάρις δηλαδή, να ενεργεί ως χάρις και έλεος και δωρεά Θεού και όχι ως αποτέλεσμα ανθρώπινης διεργασίας και ανθρώπινης ενέργειας. Και με αυτόν τον τρόπο διεφύλατε τον ασκητήν αυτό σε περιθώρια κατανοίξεως και σε περιθώρια ασφάλειας πνευματικής. Και σε μας λοιπόν, λέγει ο Αββάς, αν κάποτε συμβεί κάτι τέτοιο, αν μας γεννηθούν δηλαδή κατάνοιξη καρδιάς και θερμά δάκρυα, ας τα παραβλέψουμε όλα μας, ίσως να μην ξαναβρούμε τέτοια ευκαιρία. Δηλαδή, όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ας μείνουμε σε αυτό που κάνουμε, αλλά στραφούμε προσοχή και ας μείνουμε καρτερά φύλακες της καρδιάς μας και της πνευματικής εκείνης εργασίας που κάνουμε. Και ας μην νομίσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε εξωτερική εργασία ή εξωτερικόν τόπο, ας πούμε να μετακινηθούμε, όχι. Μείνε εκεί που είσαι, κάνε αυτό που κάνεις, αλλά πρόσεξε την καρδιά σου, ρίξε μέσα ύλη που θα ανάψει η φωτιά της κατανοίξεως και της φλόγας, καλλιέργησε ταπεινούς λογισμούς, ζήτα το έλεος του Θεού και είναι ώρα βγής γόνιμης και καρποφόρας, μάζεψε εκείνη τη βροχή που έδωσε τώρα ο Θεός μέσα σου και αξιοποίησε την για την καλλιέργεια της ψυχής σου. Αυτή η φωτιά που ανάβει στην καρδιά μας δεν ανάβει με ανθρώπινες μεθόδους, ούτε με επινοήσεις, ούτε εξέργων ανθρωπίνων, αλλά ανάβει από τη χάρη του Θεού, όταν βέβαια βρει τον άνθρωπο σε κατάσταση δεκτική. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος εξωτερικά να μην αλλάξει τίποτα, αλλά εσωτερικά να φυλάξει την καρδιά του από την κατάκριση, από τους περισπασμούς, και να καλλιεργήσει την ταπείνωση και την αυτομίμηση, για να αυξηθεί το πέθος και η ταπείνωση μέσα του και να ανάψει ακόμα περισσότερο αυτόν τον θεϊκό πυρ της κατανοίξεως που του εδόθη δωρεάν από τον Θεό Πατέρα μας.